Gunnarsdóttir.
Já, virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svarið. Það breytir því þó ekki að við getum látið þetta fólk sem að í þessu við þetta býr, þar að segja þessar lágu tekjur, og það breytir því ekki þrátt fyrir að mikið hafi verið lagt í að þá alveg augljóst að þessi hópur ber skarðan hlut frá borði, og þetta ákvörðun ríkisstjórnarinnar að lækka þetta vegna þessara viðmiða sem að hér vitna til vegna nýra þjóðhagsspár. Og mér alveg óskiljanlegt að þetta sé ekki gert, og ég tel að þrátt fyrir eins og með tekjuviðmið öryrkja varandi eins og lífeyrissjóðsgreiðslur og aðra tekjur, að það hefur verið mikið undan því kvartað, og mér langar að spyrja ráðherrann hæstvirtan eftir því hver stefnan er í þeirri þrepa hækkun, hvað hún sér fyrir sér á næsta ári, þar næsta ári og næstu þrjú árin. Er þetta fólk að fara að fá tekjuviðmið að verið hækkað, og hversu mikið sér hún fyrir sér að þetta fólk geti haft á milli handana umfram þessi 187.000 í dag til þess að lifa af, eða öllu heldur komast af?
Til málstekur hæstvirtur félags- og húsnæðismálaráðherra.